Gepler Adatly radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 29-njy apreli, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anna Gurban alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda hepdeniň 5-nji gününäki görkezdileri laýyklykda iň köp okalan habarlaryň başyny türkmen rejiminiň tanqytçysynyň ejesini hazdy ýaratyna goýbermediler. Ýene-de diýanatlan çap edilen habar çekýä. Polisiýanyň ýol gödökçiligi gollugy paýtagtdan soň sewitlerde hem ulaglaryň gara çarçuwalaryna aýyrdyar. Tozonly ýyl Aşgabady gaýtadan örtdi. Blinken mered filen kowpsuzlyk, iqtisady hyzmatdaşlyk meselelerini maslahatlaşdy diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem köp okalypdyr. Şeýle-de Wall Street Journal ABŞ-nyň 5-nji flotunyň serkerdesi Aşgabatda gepleşik geçirip diýen atlan çap edilen habarymyz bu hepde iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Hepdeniň zemininiň leýarsyny Türkmenistanyň suw deskalaryny Hususan Qırmança vatan Qaraum kanarını onlar çayırlap edilmedik iyiydi. Çıkarılmadık çıktacı öz neticelerini görkodiyanı mengdiya. Yerli suyunçilerini hünermenlerin ulleriyen düyüplü aladalarına qaramazdan Türkmen hakimiyetleri kanalın ve beylaki su deskalarının yağdayı varada aydilyanları, çıkayan havarları ne tasdikladı ne de retetti. Bir kanalın oyununa olan son hadise vavatında hem şeyle olli. Emma satelit suratları yurdun mümkün olduğuça berk yaşırmak isteyen suzayetçılığını açıp görkodiyan emin diye. Temani kardeşim Maksat Ataev dogam ettiriyen.
Satelit suratları Qaraum kanalına su coşmasının gerimini görkodiyan. Türkmenistan'a kış aylarına olan adattan daşarı soğuk havanın iyiziyani Qaraum kanalına emele gelen buzluklar erap kanalın suyu, kinarları bövüsü ve çölü tarap ağdı. Hava malumatlarını çap ediyen Meteo Jurnal neşrinin telcerin satelit suratları kanaldaki su coşmasının gerimini görkezýär. Kanaldaki suwun ýagdaýynyň suratlarda kronologiýa Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň döňekçiliginiň ýa-ni ýanwar-fevral aýlaryna Qaraum kanalynyň töwregini dören başagaýlyk barada habarlaryny tasdiklaýar. Neşrin telcerin satelit suratlarynyň Qaraum kanalynyň anyk haýsy sewitden geçýän bölegini düşürilenini taýyklamak kyn ýöne kinary böwten su coşmasynyň gerimini hemde Munun iýdiýany kinarda gurulan su bentlerini welin açaçan görmek bolýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary 19-njy ýanwardan başlap döňekçiligiň iýdiýany Amderiýada we Qaraum kanalyny buzluklaryň emele gelmegi bilen ýurdun günörtü gününe gor sewitlerini Mary we Levapolaýatlaryna su joşmalaryna garşy güýçlendirilen hüşgärlik ýagdaýy barada habar berip başladylar. Satelit arkaly 17-nji ýanwarda düşürilen suratlarda kanalyň ugruny emele gelen buzluklary parça-parça buz üýüşmeklerini görmek bolýar. Buzluklar kanalyň hanasynyň egrilýän bölegini ýetmäni buz üýüşmeklerini emele getiripdir. Suratlarda görünüşünün bir neçe kilometre çen ulap gidiyen buzlukları görmek oluyar. 20. yanvarda düşürülen suratlarda Qaraumyň akımının uğruna emele gelen buzluklar eyyem erapdir ve kanalın kenarı bövütülüp su çölü tarap akıp başlaptır. Hova malumatları neşirin çaklamalarına göre kanaldaki suvun derecesinin götürülmek bilen bir hatarda kenarın bövütülen bölüğündeki yerin reliefinin ayrıtinlikleri, meselem, onun pes bulmağı hem suvun ağmağına yol açan bulmağı mümkün. Satelit arkalı 22. yanvarda düşürülen suratlarda kenarın bövütülen bölüğünde su bendinin kuruluşuğuna girişilenliğini görmek oluyar. Şonun 3 gün son 25. yanvarda düşürülen suratlarda bendinin kuruluşuğun depkünün güçlenenliğini görmek oluyar. Azatlyk radiosynyň habarçylary 23. yanvarda Qaraum kanalının Marvulayatının Zähmet Dayhan birleşigini değişilen içki obasından geçiyen bölüğünü emele gelen buzlukların erimegi neticesini kanaldaki suwun joşup onun gowrak kojuluğun mal yataklarının su joşmalarının ziyan çekenliğini habar verdiler. Yanvarın soňky 10 günlüğünü azatlygyň yerli habarçylary Amderiýanyň we Qaraum kanalının ugruna su joşmalarına garşy hüşgärlik ýagdaýynyň güýçlendirilenini, ekskavatorlaryň we beýleki agyr tehnikalaryň galibiýetde iş gücünün deryaların kenarlarının köpçülüklüğün çekilýändigini, suwun joşma kowpuna garşy kenarlar berkitmek işleriniň güýçlendirilýändigini ýylydyna habar berdiler. Satelit arkaly 27-nji ýanwarda düşürilen suratlarda bendiň guruluşy tamamlanmandyr. Suwun kenary bewten bölegi henizem beklenmändir. Kanalyň suwy çöre tarap akmağı devam ettiripdir. Kenar bögüsün su 10 gün töwerek wagtyň dowamyna çöre tarap akyp çölüň içine 20 kilometre çen uzap gidiyen täze su akabasını emele getiripdir. Yanvarın ahirini ve fevralın ilkinci heptesini Prezident Serdar Berdi Muhammedov Mara vilayetine iyiliyizine 4 gezik sapar etdi. Devlet televizyonyası Qarawym kanalına suwun kenary böwüsmegi barada habar bermedi. Satellit arkaly 11-nji fevralda düşürilen suratlarda suw bendiniň guruluşynyň tamamlanandygyny, agyn suwun öňüniň beklenendigini görmek bolýar. Meteo jurnaly gura Qarawym kanalynyň kenarynyň agyn suw çölüň içinde 35 kilometre çen barıp yetipdir. Qarawym kanalynyň adynyň 100 milyon kub metr töwerek suwunyň çöle süňendigi çak edilýär. Adatlygyň habarçylary 23-nji ýanwarda sowuk howanyň ýygyany Amderiýanyň ugruny emele gelen buzluklaryň hem erap Amderiýa gorag hanasynyň gawaklyw obasynyň çäklerini ödünçüne alýan bölegini suw basanyny habar berdiler. Ýanwaryň 1-nji ýarmyna Merkezi Aziýa sewtine şolsana Türkmenistana adatdan daşary sowuk howa aralaşdy. Ýurdun käbir sewtlerine howanyň temperaturasy -25-27 gradusa çenli pesa gaçdy. Munun ideyan yurdun suw akawalaryna we deryalarda buzluklar emele geldi. Türkmenistanyň döwlet mediýasy Amy deryada we Qarawym kanalyna suwun kenarlary böwüsmegi barada habar bermedi.
Hepdeniň zeminiň leýardyňyz. Indiki söhbetimiz Türkmenistanyň eskerleriň we olaryň ene tylarynyň ýüzeýiz bolýan taýlançylyklary barasynda. Häzir ýurtda raýatlary çağırış boýunça harby gullugy almak we gulluk möhletini tamamlan eskerleri öýlerine uğratmak mewsumy dowam edýär. Adatça bolşy ýaly bir harby gullukda para mewsuminiň hem başlananlygyny aňladýar. Habarçylarymyz ene atalaryň şu günler esker oğullaryny wagtyndan öň gullukdan boşatmaga çalyşýanlyklaryny gurrun berenliklerini aýdýarlar. Elbette, munun üçin eskerlerin enatalari münglürçe manat mesverini para bermeli olya. Temani kardeşim Sehra dogam ettiriyar.
Türkmenistan'da raýatlary çağırış boýunça harby gulluga almak we gulluk möhletini tamamlan eskerleri öýlerine uğratmak mögsümi dowam edýär. Enatalar şu günler esker oğullaryny gulluktan ýer boşatmaga çalyşýandyklaryny, munun üçin müňlerçe manat möçüründe para berýändiklerini gurrun berdiler. 5-nji maýda Kelete okuw türgenleşik merkezinde harby taktiki okuwyň geçirilmegine garaşylýar. Oňa Balkanawa şäherindäki 27-10 belgili harby bölümden hem 100-den gowrak esker uğradıldı. Olorun 35 tanısı şu mevsimde harvı gulluğu tamamlayan eskerlerdir. Bu okuğu torundan son 7. mayda eskerleri harvı gulluktan boşotmak çaresi tapırlayın esasda amala aşırılıp başlanır deyip sevittdeki haberçiyimiz aytdı. Onun tasdiklamağına göre hazır oğullarını 7. mayda gulluktan boşodulacak eskerlerin sanuğuna koşmak isleyen enataların ağzından 10 tanısı beylikli vilayetlerden Balkanavada geldi. Ahallı Marlı ve Livaplı enataların aytmağına göre olar harvı ofiserler bilen duşup esker oğullarını gulluktan bir yarım ya da iki ay yer boşatmağa çalışyarlar. Olar bunun için adından 11 min manat para bermeli bolyandıklarına diyarlar.
Paranın 5 min manadını ofiserlere bermeli, yine 6-7 min manadı hem eskerin öyüne giyip gidecek eğin başı, ayakkabı ve yol kireyi için tölömeli, cemi 11-12 min manat çıktı cetmeli. Eğer bu pulu vermesen, onda eskerin kulluğu başlayan güne dolayı hataplanıp, ol 2 yılı dolanından sonra, yani iyun ayının 20'lerine boşadılar. Bu eskerin 2 ay olu köp kulluk etmeldiğini anladılar.
Deyip Marlı bir ene anonimlik şertinde aytdı. Enatalar para berip esker oğullarını gulluktan ir boşatmak sinanşıklarının sebeplerini Türkmenistan'ın harvı bölümlerinde gullukçuların durmuş üpçünçülük yağdayının pestigi. Henis hem devam ediyen dedavşina bilen düşündürüyerler. Kata gulluğunun tamamlanmağına bir ay kalında duydansız ağrıdan çıkayan ve eskerin öyünü ölüsünün geliyen ya da eskerin yiti urulup yenciliyen ve sağlığını olu zeper yetiyen halatları bolyar. Şol sebäpli her bir enata öz oğlunu mümkin bolduğundan çalt gulluktan boşatmağa çalışýar deyip Levaplı bir ene anonimlik şertinde aýtdy. Adatlygyň ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada kommentary almak üçin agdalan harby bölüm we Türkmenistanyň gorunmak ministrligi bilen habarlaşmak finansçylary başa barmady. Türkmenistanyň harby bölümlerinde gullukçularyň durmuş üpçünçülük ýagdaýynyň pestigi, didavşyna ýagny eden etdilikler we olaryň pidasy bolan eserler hakynda adatlyk mundan öň ençemi gede kabar beripdi. Geçen ýylyň noýabrynda Balkanda kabarçymyz welaýatyň Serdar Harwy birikmesindäki Ýowuz Dedavşyna sebäpli çaýrşy boýunça harwy gulluk borcuny ýerine ýetirýän 8 eskeriň aýry-aýrylykda harwy gullukdan gaçandygy barada maglumat berdi. Galy berse-de ýurtda eskerleriň harwy gullugy gidýän, harwy gullugy geçýän ýa-da harwy gullugy tamamlap öýlerine dolanýan döwründe para bermäge mejbur bolýandyklar barada Azatlyk ýyllar boýy habar berip gelýär. Geçen ýyl harwy gulluk möhletini tamamlan eskerleriň hem wagtynda öýlerine goýup berilmeýändigi barada ençeme maglumat gelip goşdy. Noýabr aýynda enatalaryň birnäçesi harwy ofitserleriň gulluk möhletiniň tamamlanan wagtynda öýlerine gitmek isleýän eskerlerden 1000 manat para soraýandygyny ýa-da öz öýlerini awatlap bermegi talap edýändigini gurrun berdi. 6 aprelde prezident Serdar Berdimuhamedow harwy gullukçylaryň hukuk ýagdaýy hakynda we harwy borçluluk we harwy gulluk hakynda Türkmenistanyň kanunlaryna täzeden seretmegiň wajypdygyny aýtdy. Döwlet medeniýeti harwy gullukçylara degişli kanun namalaryna girdilmegi teklip edilýän üýtgetmeleriň we goşmaçalaryň ugrularyny, olaryň jekmejekligini aýdyňlaşdyrmady. Döwlet baş tutany çaýrşy boýunça harwy gulluk geçýän harwy gullukçylary gullukdan boşatmak we Türkmenistan Anyň raýatlarynyň harwy gullugy nowatdaky çağrylyşy hakyndaky permana 15 martda gol çekdi. Permana laýyklykda aprel-iýun aýlarynda Türkmenistanyň ýaraglı güýçlerinde we beýleki goşunlarynda harwy edaralarynda çağrylyşy boýunça harwy gullugy geçýän eskerler gullukdan boşadylýar. Şol bir wagtda aprel-iýun aýlarynyň dowamında 18-27 ýaş aralygynda bolan we harwy gullugy çağrylyşdan boşatmak ýa-da gulluk möhletini ýa-da süýşürmek hukugy bolmady. Erkek raýatlar harwy gulluga çağırılýar.
Hormatly dinleýijiler, hepdäniň zemini Türkmenistanyndaky ýaşuly adamlaryň saglyk ýagdaýlary barady söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň bu ýyl howa öňki ýyllara garanda hem ir gadyp başlady we adatlygyň habarçylary bilen söhbetde bolan ýaşuly adamlaryň bir näçesi Yurttaki iqtisad şertlerin qoğulanmazlığı ulen bu tomusda hem özünü, ağzını ve sağlığını qoğuz eredip bilmeyen qartaşan adamlara qarashyan sinaglardan, qiyinçiliklardan aladabilirdi. Emma yurttaki yaşulu adamların tomus aylarını yetti utti durmuş ve ısı hoğa bilen vağlı görüyen qiyinçilikleri Türkmen metruvatınlı da, hükümet meclislerine de ağdalmaya. Şu aralıkta yerli jurnalistin azatlığı veren hatınını aydılmağına göre, Halk Maslahatının başlığı Kurbanul Berdimuhamedow'un 20 aprelde täze saylanan deputatların önünde sözlen sözünü dinlen yaşulların käbiri hassa lapı keçirli. Adamlar yurtta ömrün ortası dokluğunun resmi örközülere kararını has peselen olmağından alada galiyarlar deyip bu aladani radyanın 60 yaşındaki anonim sökvetteşi hem tasdik etti. Maglumat üçin aýdylsa, bütün dünýä saglyk guramasynyň 2020-nji ýylda çap eden soňky maglumatlaryna görä Türkmenistanyň ömrüň garaşylýan dogamyrlygy ýa-da ortaça odaklygy 70 ýaşy golaý bolup Türkmenistan dünýäde bu meselede 122-nji orunda durýar. Ýatlasak Lancet toparynyň mundan 10 ýylyň taýýarlan hasabatyny aýdylmagyna görä 1990-njy ýyllarda gyda döwletlerini ömrüň ortaçı odaklığı göz görtölü pete kaçıp, kevri yurtlar Sovet Soyuzu dargamazından odalkı dereceni saklamak tagallasını etmeli oldu. Sinçilerin kevri Türkmenistanlı yaşulu adamların sağlığını seyrettirmek mümkünçülüklerinin Sovet yıllarının akıdan kem azalanlığını öne sürüyor. Adatlığı Hatya'dan yerli jurnalist kem, daşarı yurtlara çıkan Türkmenistanlı hünermenler kem, Aşgabatyň halkara uramalaryna berýän sanlaryny uly soragatyna alýarlar. Şu aralykda Twitterde Aşgabatyň halkara uramalaryna berýän sanlaryna görä Türkmenistanyň ýaş üstünden ýogalýan eneleriň sanynyň Şweýsiýadaky ýaly adalanyny, türkmen lukmanlarynyň enelere kömek etmekde Şweýsariýa, Täze Zelandiýa, Lüksemburg ýaly juda öten saglyk ulgam bolan ýurtlaryň lukmanlarynyň hem öňe geçenligini Goşodurnak için belliyenler hem morlu. Şeyli de, sinçiler Türkmenistan'ın Demirgal Koreya'dan hem oldurup, Häri häzir çenlik hem COVID-19 näsaglygyndan ýogulan adamlary resmi taýdan tasdiklemedik ýurt bolup galanyny bellerler. Halk maslahatynyň başlygynyň deputatlaryň önünde söýlenen sözüni dinleyen ýerli jurnalist Gurbanguly Berdimuhammed hüň eden çykyşyndan soňur täzelik bolar ýa-da ýakyn geljekde Türkmenistanyň ýaşaýyş durmuş şertleri goglanar diýip ynanmaýanlygyny aýdýar. Ol öz anamsızlığının sebebini bu sözlenen sözü 5 yıl mundan öňem dinlenigi. Sonundan beri yaşayış, durmuş şertlerinin goglaşmanlygy, şol bir iqtisadi kıyınçylykların, iýsizligin, paraxorlugyň ve korrupsiýanyň dogam edýänini bilen düşündirýä. Yerli jurnalistiň bu delili bilen beýleki synçylar şol sanly ýaşyl siýasatçy, Türkmenistandaky, Türkiýedäki ve Ýewropa ýurtlarynaky durmuş şertlerini gören we deňeşdirmek mümkinçiligi bolan olorky diplomat Nurmuhammed Hanaw hem alalaşýar. Aýdylmagyna görä, Türkmenistanyň ýokary ýolbaşylar derejesinde edilýän çykyşlarda berilýän wadalarda edilýän gowudatlaryň 5% hem amaly aşmaýar. Bu edilýän çykyşlar biýmany, şol bir zatlar gaýtalanýar. Prezident wagtynda da şu gepleri aýdýardy. Halk maslahatynyň başlygy bolandan soň şol bir gep aýdýar diýip ýerli jurnalist Berdimuhammed hüň şol bir sözleri ýat tutup boş wadalary gaýtalap ýörmegini ýaşul adamlaryň gaty geň galýanlygyny belleýär.
1990-njy ýyllaryň başyna garaşsyz ýurt bolan Türkmenistanyň durmuş ýaşaýyş şertleriniň Sowet döwründäki garany has ösmegini, durmuş goraglulugynyň hususan çağalaryň enelerini we gartaşan adamlaryň saglyk öpsünçüliginiň has goglanmagyna umyt baglandy. Emma ýurdun şol wagt prezidenti dilde Türkmenistanyň 2-nji Kuwaýta öwürmek wadasyny berip iş ýüzünde saglyk edaralaryna goýberilýän çykdyjylary kemeltmegin, lukmanlaryň we şefaat uýalarynyň iş orunlaryny azaltmagyň aladasyny etdi. Şol döwürde saglyk ministri bolan we guş tümegini getirjek guşlaryň ýurda gelmegine ýol berilmejekdigini wada beren Gurbanguly Berdimuhammedow bolsa, saglyk tetkalaryny we enjamlaryny milliardlarça dollar döwlet sirişdelerini harçlamak bilen bir hatarda COVID-19 pandemiýasynyň öňünde Türkmenistanyň daşary ýurtlara gidýän saglyk syýahatçylarynyň iň köpelen döwrüniň prezidenti bolup diýip synçylar aýdýar. Azatlygyň habarçylarynyň özlerine el ýeterli bolan statistiki maglumatlara salgylanyp ýazmaklaryna görä Türkmenistanyň adam ömrüniň uzaklygy ýurt garaşsylygy alnalary resmi maglumatlara görä 69 ýaş bolmagyna galýar we bu çyn bolanyň hem ömür dowamlylygynyň uzalmagy üçin hakykatda iş ýüzünde hiç bir netijeli işiň edilmeýändigini ýa-da edilýän işlerden garaşlaýan netijäniň alınmayanlığını anladiyar. Havarçimiz Türkmenistan erkeklerin ayarları garanını adi yaşayanlığını belliyar ve onun söhbetteş olan bir yaşılsının pikiriçe erkeklerin öz ayarlarının adi yaşamağının iyir yoğulmağının sebebi durmuştaki hiyinçilikler ve erkek adamın gerdenine düşen ağır yük bilen bağlı. Maşgalada näme problemi bolsa erkek şol problemany sözjek bolup alad edýär. Nerwni çit edýär. Nerw adam taglygyna uly ziyan ýetirýär diýip alatdygyň habarçynyň söhbetdeş aýtdy. Ýöne Türkmenistanda durmuş ýaşaýyş kynçylyklarynyň erkeklere garanly aýal adamlaryň taglygyna has kän ziyan ýetirýändigini, ýurtdaky syýasy ykdysady kynçylyklaryň sosial meseleleriň ozaly aýallary we Gyýlary agyr ruhy we fiziki zarwuryanyny aýdýanlaram bar. Şeýle-de habarçylarymyz bilen aýry-aýrylykda söhbetdeş bolan 2 ýaşaýjy goňşy ýurt bilen deňeşdirilenine newit gaz baýlygynyň we beýlek mümkinçiliklerini has köpdügini, ýylatynyň ençemesi azlygyna garamazdan Türkmenistanyň ömür dowamlylygynyň Özbekistanyň garany pesini we munyň sebäbini özbek häkimetleriniň öz ýylatynyň saglyk ýagdaýy, iş şertleri barada türkmen häkimetlerine garanyna gowy alat etmegi bilen düşündürdi. Anonimlik şertinde gürleşen ýaşaýjylaryň köpüsiniň pikiriçe Türkmenistanyň adamlaryň ady ýaşamagynyň sebäpleri birnäçe faktora bagly bolup, olaryň birinjisi ýylaty edilýän saglyk hyzmatlarynyň derejesiniň pes bolmagy bilen bagly. Türkmenistanyň ilkinji nöwetde medisina has pes derejede, ýaşul adamlara gowy we dolu derejede medisina hyzmatlary edilmeýär diýip habarçy bilen adynyň aýdylmazlygy şertinde gürleşen ýaşul aýtdy. Eger ýaşulu näsew hastahana barsa oňa ýaş näsew garany has adyn berilýär. Ýaşajak ýaşyny ýaşapdyr diýip lukmanlar ýaşulu hasta sowuk sala seredýärler diýip radionyň söhbetdeş aýtdy.
Türkmenistanyň adamlaryň gowy we uzak ýaşap bilmezliginiň ikinji faktory söhbetdeşlerimiziň köpüsiniň pikirçe maskaladaky şertler we medeniýetlen bagly. Köp maskalada ýaşul adamlara garran enelere, atalara, babalara we mamalara az üns berilýär. Eger de maskala uly bolsa, maskaladaky çağalaryň problemleri ýetik bolup, Maskalavasinin qartasan enatasında kən eli yetmeyar deyip sövkot döşlörümüzün biri bir yağdayın köplens maskalanın urluğuna ya kiçiliğine hem bağlı olyanlığına etdi. Emma beyle kur sövkot döşümüz Türkmen maskalasında umuman adam qarrab başlasa onu berliyan ünsün xas adalyanlığını öne sürdü. O pahirlar pensiya pullar bilen gün veriyarlar. Çağaları qoğ seyretmeye. Bu gönü yukolan qartın adamları yokuş deviyar deyip radiyanın sökvetta saytti. Türkmen sanlı asurların, qartasan adamların yağdayını kıyınlaştırayan yine bir faktor olsa iqtisadi kıyınçılıklar ile ağırlayıp adatlığın havarçıları aydıya. Sağlık ağızdan neyliya. Yaşı bir çene varan adamların sağlığını, yani ağzını seyretmeyi verek deyip sevitlerin yerine kavarçımız etraplarda ve ova yerlerine yaşayan yaşul adamların maskarası kurplu olması qoğun aharlanıp özünü seyredip bilmeyenliğini, bir yağdayın oların 80-90 yaşa yetmeğinin önünü alyanlığını belledi. Türkmen sanlı yaşayan ilatın sani, çağların arasındaki ölüm derecesi, enelerin yaş üstünden ölme ve ömrün ortosodokluğu, bir vaat ölümü sebep olayan yağdaylar vardı, karası bağırla geçirmek ya da ıhtıvarlayıp olacak resmi mağlumat almak mümkünçülüğü yok. Sol vaatta yurttaki hova şartlarının yaramallaşmağı, hovanın önkü yıllara karanına hem kızmağı ve tot todanlığınların köpölmeği 50-60 yaşına yetip yetmeyen sağlık meseleleri bilen yüzveyiz olayan adamları katı alıda koyar deyip havarçılar aydıya. Tom saylarını dine yaşırlar değil. Yaşlar hem soğuducu kurarların hizmetini mehtaç olaya. Yönü mesele dine soğuducu edinmekte hem değerleyip yaşayıcılar tomusu toğun peseliyanlığını ve bir yağdayın kâti adam ölümüne hem sebep olayanlığını havar veriyarlar. Azatlığın havarçısı Türkmenistan'ı iyun. İyul ve Ağust aylarını ölüyen adamların sahanının beyle kaylar ile deneştirilerini hasken olayanlığına idiye. Bu aylar has ısı olaya. Qartasan üstesine sağlık meselesi olan adamlar kondisyonerin aşağından çıkman yatmalı. Emma tok peselte ya kesilse soğuducu işlemeyer deyip havarça etti. Onun tasdiklamına göre yaşlı adamların köpüsü kan basışı yokorlanıp insulttan ölüye. Süyücü keselinden kösönüyen hemken. Emma köp adam vaktinin lukmanları yüz tutmaya. Bunun bir sebebi bir taraftan milli yaydancanlık olsa ikinci taraftan sağlık kılmatlarının bakası bilen bağlı. Zerur sağlık kılmatlarını almak için köp pul gerek. Dermanlar kımmat. Bir kurs becerge almak için ağzından 2000 manat haraca çıkarmalı. 1000 manat pensiyan iyicek işçilerini yetsinmeye oları hastakana çıktacılarını dermanlara verecek mi? Özünden bolun çağırların hem sana seyretmeyer deyip Havarçı bilen anonimlik şertinde uğurlaşan pensiyoner bu yağdayın adamları ey bollu yaşacağımı yaşadım ölsem de öydül öynleyen netice getiriyenliğini gurrun verdi. Hormatlı dinleyiciler Türkmenistanlı yaşulu adamların yağdayı varadaki söhbeti Avustralya'da yaşayan Türkmen siyasatçısı Türkmen yaşulusu Nur Muhammed Hanaf bilen söhbettaşlık esasını devam ettiriyoruz. Nur Muhammed ağa siz Türkmenistan'daki yaşayış durmuş şartlarını yaşulu adamların sağlığına seyrettirmek mümkünçülüğünü şeyle de Türkiye'deki yaşayış durmuş şartlarını ve yaşulların yağdaylarını sol tanrı Avrupa'daki yaşulların yağdaylarını onların özünü ve sağlığını seyrettirmek mümkünçülüklerini kovuleyen adam hükmünü aysanız, şu beyleki yurtlarla deneştirilenli Türkmenistan'daki yağdaylar ne hili? Bu arada size mağlumat da mı? Den duşlarınızı bilen havarlaşıyorsunuz mu?
Ova yoksun. O mesele bu arada havarım var. Havarlaşıyorsam, mumi özümüm gördüm Türkmenistan'ın yağdayına milyen, Türkiye'deki yaşlılığın yağdayına milyen, hazırımın ha, 20 yıllap Avrupa'da yaşapıyor. Diyor da yaşlılara, pensiyonerlere ne hili seyrediliyeni, ne hili şirketlerinin bağırdığını biliyor. Onun için bu soruya cevap verirler.
Elbette Avrupa'da akı narıklarıyla Türkmenistan'ın akı narıklar hem dürülürlü. Yönü Avrupa'da pensiyonerlerin ortası pensiyası ne hili?
Avrupa'da bir ayda iyice işçilerini Yankı cay meselesini, elektrik suunu, suz atlan hemmesini cemlep, minimum neçe gerektiğini hasap çıkarıptırlar. Naşol 850 euro. Min Avstriyana aitken, 52 devlet, her devlette öz hasabı var.
Doğru.
Avrupa'nın diyecek olayan. Çoğun için 850 euro. Şu 850 euro yaşayış yağdayına bir adam olsa, çoğun korunma ziyali yaşar yali yağday görüntüye.
Şimdi sağlık yağdayını seyrettirmek ne ehli?
Ola durmuşunu, muhtunu. Durmuşunu. Yankı operasyası olsun. Özüm her dubl operasyalar. Ben özümün haşı Avrupa'da yaşayıp 3 operasyon geçirdim. Şolun bakasını yıl geçenine Strahovane'den haber eyleyedi. Ha size şunca çıktı yedirli deyip. Dermanla doktora gelip gidenin yedilen operasyonlar. Şolun hesapla koruyan olayın. Ben yıllık aylığına metin okşama.
Doğru. Şimdi Türkmenistan'daki yağdaylara geçsek, eğer sizin yağdayınız ile deneştirilene ya da Türkiye'deki yağday ile deneştirilene Türkmenistan'daki yaşlıların pensiye yaşına yeten adamların yağdayı nehili. Özünü seyrettirmekten uman yaşayış meselesinde onun yağdayları nehili.
Yani yoksan başta aylık geçtin. Avrupa'da bahalarım ilk köşük. Yönü berdi aylıklarım ilk köşük. Türkmenistan'a alıp görsek bahalarım doğru. Avrupa'nın bahalarından pes iyimiz meselesine gelecek kalanına. Yönü umumu kevurdaklar kaçı pesim değil. Son için yönü aylık bulunan alsak, pensiyen alıp görsek. Bir adama bir ayda neyse gereğini hesap çıkarsan. Pensiyesi sonu yetmiyor. Yarısını da yeten o. Onu hasap edip gördüler oğlanlarım. Yankı yurdun içindeki yaşayanlarım. Bizim o tanışı işlemimiz var. Şolun özür hasap çıkarıp iyi verdiler. Şu yeten o. Şu yarısını da. Son için pensiyedeki yaşayan adamlar. Dine öz pensiyesi bile yaşayan olsa. Öz yankı çağları ya da onların aşları kömü etmeyen olsa. Şol adamlar dine çay bile çörek bile geçiremeli özürmüşünü. O da ne mi? Yaşın bir derece yeten son. Aldığına çörek çayın yetmiyor sağlığını saklama için. Onun vitaminler gerekir, dürlü dürlü imitler gerek. O zatları görmeyen adamlar ömrü uzağa çekmiyor. Şunun için o yerde umumu alık göründe adamlar iyi aradan çıkıyor. Edil gerek imitini, umumu durmuş yağdayını o seyredilmese adamların şu ağır yağdaya gelip ahırı ölümünü oturuyor. Bir topar yağışlar maşalatına da seyredilmeli yok. Yani şimdi için iyisizlik, akadan yaman kes derecede son için. Öz maşalatına da seyredilmeyen son arılarına da kendilerini unsurbeli yoklar. Şu meselelerin hepsini göz önüne tutun da Türkmenistan'ın yaşlılarını, pensiyedeki yaşayan adamlar katı ağır yağdaydı deyip bor.
Şimdi Nur Muhammed Ağa Golay'da Türkmenistan'ın halk maslahatının başlığı tezi sayılanan deputatların önüne çıkış edip yine de Türkmenistan'daki kazanılan üstünlükleri ya da kazanılanlığı aydılayan üstünlükleri son ulan birlikte ömrün devamlılığına ulu baka verdi bundan hem yaşlıların bir toparı katı nagiyle oldu deyip yerli jurnalist bir de hat yazıptır. Sizin fikrinizce şu halk maslahatına katnaşan yaşlılar ya da orta yaşlı adamlar yaşlılar bir yaşlıların yağdayını bilmeyeler mi?
Yok şun Yankı halk maslahata katnaşıyan yaşlılar olur yürüse sayılanıp belliniye. Şu yaşlılar umumi Türkmenistan'ın yağdayını katı kovu biliyorlar. Ağır yağdaya biliyorlar. Özmem şu Türkmenistan'ı işleyen doğrumda da halk maslahatlarına katnaştım. Son ilçe olup yorkağın bizi halk maslahat geçirilerine çağırılıyordu. Olara da katnaştım. Şunu katnaşıyan yaşlılara mı gördüm? Olan hemimizin sesini çıkarın yok. Ne mi deyseler? Lepbey diye elini alır ya. Gülalı olup deyselerim hova. Hakikaten hem şeyle diye yani umumi yağdayı biliyorlar. Bilip anırsına zeytiyorlar. Yönü halk masalada katlaşıyanın bir topara kesin çıkarsa ertesi şu halk masalada katlaşabilmeyeceğini gözü yetiyor. Şu halk masalada katlaşıyan için şunu özleri katı şahit olup özleri var onu derece yetenliği hasap ettiği diyeceğim yanlış olmaz. Şundan din macak olmam kesin çıkarın noktalar. Yönü umumi halk masalada katlaşmayanların kesin çıkarmayanın gibi ay yurt para açılığı olsa olaya, çay öyle çöreğimiz olsa olaya, karnı okulması, uruşu olmasa olaya deyip şey deyip umuyanlarım az yani. Käbir yaşlar sesini çıkaracak olsa kaytap çoları yaşlılar. Sesini çıkarma, yurt para açılı olsa olaya deyip şeydip yaşlarım taklayarlar. Son için Türkmenistan'ın yaşlılarının yazdığı hiç vatan düzelmeye şu içine gitti. Esasen yaşlıların özü bu nekar. Sesini çıkarmanı oturuyorlar. Kaytap sesini çıkaracaklara sesini çıkarma diyerler. Son için yaşlıların ağır yazdığına özleri bu nekar.
Bir Türkmenistan'ın Türkiye'deki İsrail'deki önkü ilçisi Kedir Avustralya'da yaşayan Türkmen siyasatçısı Nur Muhammed Kanah'ın fikri. Hormatlı dinleyiciler eysem bu mesele boyunca sizden ahili fikir karayışlar var. Bir de yazın telefon edin. Nur Muhammed ağa sökvetteşliğe katnaşıp beren kurduğunuz için köp sağ olun.
Olya sağ olun. Sağ olun.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýärs. Şeýle-de özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermeňi soraýarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.